habeen wanaagsandhiga istiyaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha janaayo waa 20 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
idaacaddeenna fiidnimo guud ahaan waxaanu ku soo qaadan doonaa munaasabadda dhaarta ee madaxweynaha cusub ee maraykanka Donald J. Trump oo xilka loo dhaarin doono wax ka yar saacad gudaheed.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
waxaa la joogaa xilligii ay dadweynaha maraykanku dhayi lahaayeen dhaawicii kala qaybsanaanta ee ay isku iman lahaayeen dhammaan jamhuuriyiinta dimuquraadiyiinta iyo dadka dhexdhexaadka ah baa waxaan ku odhanayaa waxaa la soo gaaray xilligii aan midoobin ahayn.
waxaynu idiin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan waxa madaxweynenimada Trump ay uga dhigan tahay caalamka, gaar ahaan Afrika iyo Bariga Dhexe.
Donald Trump nin ganacsada ah, waxbuu iibiyaa waxbuu gadaa, yacnii waa tan uu na yidhi anugu waxaan raba America inaan ka dhigo heer sare, inaan gaarsiiyo oo ka sarreeya waxay weligeed ahaan jirtay, to make America great again. yacni wax allaale wixii america faa'iido u keenayo un baan ka shaqaynayaa mooye, wax anugu umadahaas kale shaqadayda maaha. marka maadaama oo ninkan waxuun gadaayo afrika wax faa'iidahoo ka imaanaya ayaan jirin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn toosa iyo weliba warbixino toos ah oo ka imanaya capital hillka. waxaa kale oo aanu idiin soo gudbin doonaa goor dhow sida ay u dhacayso dhaarta madaxweynaha cusub, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dhaarta maalqabeenka madaxweynenimada 45-aad ee Mareykanka loo doortay Donald Trump ayaa waxaa ka harsan in ka yar saacad madaxweynaha la dhaalinaya ayaa horey u soo qaaday tallaabadii dhaarta ka horreysay ee caadada maanta oo kale. marka madaxweyne la dhaalinayo waxa uu booqday kaniisadda St John's oo ku dhow aqalka cad, waxaana uu ku weheliyey booqashadaasi xaaskiisa Melania Trump, madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence, xaaskiisa Karen iyo ilmahooda. madaxweynaha la dhaalinaya ayaa kadib u gudbay aqalka cad isaga oo shaah la cabay madaxweynaha xilka ka degaya maanta Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama oo iyaguna geedi ka ah rugtii ay 8 sano ee lasoo dhaafay deganaayeen.
hogaamiyaha Gambia Yaxye Jaamac ee lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimada dalkaasi bishii hore ayaa waxa uu haystaa ilaa iyo maanta oo Jimco ah gelinka hore inuu xukunka wareejiyo, islamarkaana uu aqbalay inuu dalkaasi iskaga hulheelo. haddii kale waxa uu mudan doonaa tallaabo militari, sida lagu xuso war qoraala uu soo saaray ururka ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ee ECOWAS. madaxa ururka ECOWAS Marcel Alain De Sousse ayaa sheegay in ay howlgalladii dalkaasi joojiyeen islamarkaana ay digniin kama dambays ah siiyeen madaxweynaha xukunka isku sii adkaynaya, iyagoo ku hanjabay in haddii uusan maanta ka bixin dalkaasi ay ku samayn doonaan faragelin militari oo toosa. De Sousse ayaa sheegay in ay diyaariyeen 7,000 oo ciidamo ah, kuwaasoo ka kooban dalka Senegal iyo 4 dal oo kale. qaar ka mida wadamadaasi ayaa durba ka tallaabay xadka Gambia. golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxay aqoonsadeen Adama Barrow inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalka Gambia.
jabhada Daacish ayaa burburisay qaybo ka mid ah garoon qadiimi ah oo ciyaaraha lagu soo bandhigi jiray xilligii Roomaanka oo ku yaala magaalada qadiimiga ah ee Balmyara ee dalkaasi Siriya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Siriya. sidoo kale marka laga tago garoonka qadiimiga, waxaa kale oo ay Daacish burburisay Tadra Beylon oo iyaguna ka mid ah taariikhda qadiimiga ah ee laga dhaxlay Roomaankii. hase ahaatee wakaaladda wararka faahfaahin kama aysan bixin goorta burburintan la fuliyey. maamuun Cabdulkariim oo ah madaxa ilaalinta qalabka qadiimiga ee Siriya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters la wadaagay sawiro dhanka dayax gacmeedka laga qaaday oo muujinaya in Tadra Beylon oo aad loo burburshay, waxaana sawiradu ay muujinayaan in 4 ka mid ah 16-kii Tadra Beylon oo keliya ay hadda taagan yihiin.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa goor dhaweyd soo gaaray aqalka Congress-ka madaxweynaha xilka ka sii dagaya Barack Obama oo uu la socdo Donald Trump oo xilka kala wareegi doona. Trump waxa uu noqon doonaa madaxweynihii 45-aad, dhaartiisuna waa 1980-aad ee madaxweyne xilka loo dhaariyo. Studiyaha waxaa nala jooga madaxa laantaafka Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yabrow oo la socday munaasabadda taariikhiga ah iyo muhiimadeeda. Cabdiraxmaan, ilaa iyo hadda waxaynu aragnay oo dhacaya marka ay noqoto xafladda dhaarta iyo meelihii kala duwanaa ee uu soo maray, bal sawir guud annagii dhagaystayaashaba naga sii.
Waa sidaad u sheegtay, Falastiin waa maalin weyn oo dadka Mareykanka ah guud ahaan iyo gebi ahaan adduunkaba laga daawanayo, shaashadaha telefishinada laga daawanayo, laga eegayo sida ma arkino munaasabadani ay u hirgelayso oo xil kala wareejinta Barack Obama uu ku wareejinayo Donald Trump maanta la wareegayo. Waa xil kala wareejintii 80-aad ama 80-aad, madaxweynihii 45-aad, dhowr madaxweyne ayaa dabcan iyagu laba jeer soo galay, saasay tiradu ay isku dhaaftay. Jawiga guud markaanu ka hadalno iyo dadka maanta iskugu yimid magaalada Washington, kuwa waxa weeyaan inaad aragta mooyaane hadal aana lagu soo gaarsiin karin oo kuwa nasiibka u yeeshay inay TV-yada ka daawadaan ay fikir guud ka heli karaan. Si weyn ayaa loo soo camiray magaalada, tabaabusho aan caadi ahayn oo muddo soo socday ayaa magaalada DC ay ugu talagashay, iyadoo waxaad arkayso in xataa magaalada lafteeda dhowr qaybood loo qaybiyey oo zone-zone loo sameeyey. Zoonkan ugu daran ee maarkano ay xafladdu ka dhacayso waxaa loo baxshay zoonka cas oo ilaa iyo adiga 12 block oo dhinac walba ah. Markaad ka soo eegto magaalada qaybaha la soo xiray oo kuwa ugu dhowdhow oo ay ka mid tahay data Cohen Building ee VOA-da ku taalo ay dhinac walba ka xiran tahay, waxaad arkaysaa in biro ilaa iyo 2 mitir gaaraya oo dhinac walba loogu sameeyey oo meelo yaryar kaliya ka furan oo loogu talagalay in maarkano ammaanka lagu xoojiyo. Dadka imaanaya ee ka qaybgalaya dhowr ayaa isku jiraan, kuwa iyaga martiqaad rasmi ah haysta oo madaxda sare ah oo sida matalan madaxweynayaashii hore. Waxaa halkaan nooga muuqda shaashadaha TV-yada Hillary Clinton iyo sayigeeda, Bill Clinton, George W. Bush iyo xaaskiisa, madaxweyne ku-xigeenada Joe Biden iyo xaaskiisa, iyo kuwa kale oo tiro badan xagga maxkamadda sare, xataa Supreme Court-iga, dadkii markana kuwa markana u fadhiya wasiirada ama xogeyaasha uu Donald Trump uu soo xushay oo weli ay saxiintoodu ay socoto, dad aan la soo koobi karan oo iyagu labada aqal ee Congress-ka ay ku jiraan oo iyagu line-kaas galaya. Waxa intaas soo raaca dad aan iyagu aan haysanin in xagga ugu horeysa ay ka fadhiistaan, laakiin iyaguna martiqaadka u furan yahay oo halka lagu shirayo ama goobta bahasha ay ka socoto maanta dabaaldegu ka socdo si weyn u soo camiray. Waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 1,000,000 qof inay maanta ay joogto oo toob ay kasoo qayb gashay. Waa run oo ma gaadhsano 1,800,000 ee Barack Obama iskuuta soo baxday oo taariikhdii ninkii madoobaa ugu horreeyey iyagu doonaya inay ka mid noqdaan dadkii arkay inay u yimid dartood. Laakiin tanna ma yaro oo markaad imika eegto meeshan moolka loogu magac daray ee isku furan ee u dhaxaysa labadan mile ee u dhaxaysa White House-ka aqalka cad iyo Capitol Hill-ka u dhaxaysa, sida la isku soo baxay, si ammaanka loo xadkeeyey. Haddii aad eegto meelaha qaarkood ama aan taariikhdaba dib ugu noqdo, maalin caadi haddii iska hanleed oo aanay wax xagtaba barkani waxaana aanay jirin xafladan aanay jirin, waxaad is oran lahayd alla ilaahe ma dadka loogu talagalay inay dadka ay tusaan meelaha laga baxayo, ay dadka hagaan booliska kala dharka ah, iyo dadka loo qabanqaabada loo sameeyey inayba ka badan yihiin shacabka caadiga, ayaad soo dhalay.
Waliba saaka, inkastoo markaa xilliga annaga aan soo shaqo galayno kale, waxaa arkaysa ciidamadii militariga oo iyagu laftirkooda ka mid ahaa
kuwa lasoo daabulay oo tay ugu weynaanay indhahaygu ay qabteen. Sidaan idaacaddeedii galabtaba aan ku xusay waxay ahayd marka aad kasoo baxdo subwayga tareenka hoose kasoo baxdo, askarta joogtay ee tareenka albaabidiisa tirada badan la mid walba qof ku haadanaa, oo markaad soo baxdo jutiiba kugu hagaya dariiqad ka baxayso iyo siday u badnaayeen, yacni waxay ahayd wax aan laga sheekeyn karin oo runtii aad iyo aad u badan oo aan isoran karo. Waxaan marka waa marka tiil oran jiray weeyaan, maato kale cirbadaad kor u tuurto qofun bay ku dhacaysa.
Taariikh ahaan waddankan muhiimad intee le'eg bay u leedahay in xilka sidan ay u kala wareegaan qofkii doonaba ha badiyeen?
ان ادي اد بي امكنو اي تاريخ دا اوغو وناغسان تahay او تاريخ وينو ان عادي اهين ايا كوجرتا ان اي خيلكا نوعان او كلا كرهوريغيسو او يهاي ميد ان ماكنو ان ان ديدلكو ايمانين وها كاغا فيلن كو قنعا يعني هبكا ماركن لو كلا وريغي ان اي مهم تahay ان هيلر كلينتون با مانتا جوغتا او لبا بلود كهور اي لوغا بديي حنكي اها ان مدحوينه ودنكا كنقوتو وها اركايسا هيلر كلينتون imi kam maskaxdeeda talo ayaa ku jira isweydiinaysa oo waxyaabaha ay ka fikiri karto xumaantii iyo dhibaatadii iyo ololihii kala gaaray iyada Donald Trump magacisku yeerkii hadalladii qayaxna iyo waxyaabihii haddana wixii dhan inta meel la iska dhigay mar hadii Hillary Clinton oo ahayd qofti laga badiyay ugu weynad waxa dadkii kale oo dhan ay ku qasbanan yihiin ama ay ku qasban yihiin oo ay soo gaareen oo ay ogolaadeen in ay ilbaxnimada noocaas iyo biseelkaas ay qaataan oo ay wadanka ay ka dhigaan ka koobaad oo looga gudbo in xaruf xurufti iyo wixii hore soo dhaxmaray marka munaasabadani waxa muhiim in hoosta laga xariiqo in ay tahay munaasabad faraxeed oo in madaxweyne Donald Trump uu u taagan yahay in dadkii waxa la wixii ka soo horjeedeena maanta ay u taagan yihiin in dalku uu muhiimadiisa leeyahay in dalku uu yahay ka koobaad ee markana isku keenaya in qof kasta oo badiya mar walba lagu daba safto oo aanay xurguftuna maanta bilaabannin Falastiin iyo jaamacu oo ay soo bilaabatay 200 sano ka hor waxa taariikhda aan ku xasuustaa in John Adams markii in loogu yeeray inuu ka soo qayb galo ee xaflad qasaarkii Jefferson waa u diiday marka yaani xurgufta noocaas waa hore ay soo bilaabatay laakiin haddana maanta marba markas dambeysa way soo weenaagsanaanaysay xurgufna way jirtaa oo maanta tan imika aanu ka sheekeyneyno ilaa iyo lix dameeye xisbiga dimuqraadiga aqalkiisa hoose kongres ka tirsan ayaa qaadacay oo yiri tagi mayno saas ay tahay haddana ragii magac lahaa ee sumcad lahaa oo madaxweyne Barack Obama uu ka mid yahay way joogaan oo waxa imika durba soo baxaysa in Obama iyo Donald Trump ay si weyn oo dadku intaan ogeyn ka badan ay sheekaysanayeen maalmihii soo dhaafay taana ugu waacan tahay qadarinta iyo qiimeynta waddankan iyo ilbaxnimada dadku ay gaarsiyeen oo waddankan uu hormood u yahay caalamka dimuqraadiyadiisa in wax kasta soo dhaca ay ku soo gunaanado in dalku uu nabad ahaado
mahadsanid kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebaro madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA qadka telefoonka waxa ku jira wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar oo goobta munaasabadu ay ka dhacayso isagu ku sugan
waa tahay dhageysiyaal wali waxaan ku jirnaa calaamasaarkii iyo dhaarantii madaxweynaha Ismaaciil Xuseen Farjar ugu horeyn bal waxaan nooga warantaa jawiga guud iyo sida ay wax u socdaan
saad maqalaysid muusigaasi waxa weeye ciidanka Bambeyda ee Mareykanka haatan qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ayaa soo galay sida Bill Clinton, George W. Bush iyo qaar kale haatanna waxa la filayaa madaxweynaha la doortay isaga ka mid ah ku sugan in uu soo galo oo uu xaflada ka qayb galo ya halka ay ka muuqataa oo dhar cad cad xiran oo dhex taagan George W. Bush iyo Bill Clinton oo fikirada marka uu dhigay soo dhamaadeen haatan wixii ka dambeeyay wixii la sugaago waa madaxweynihii maanta la cadeeyay masaray Donald Trump iyo madaxweynaha xilka wareejiyay Barack Obama hatta masuuliyiintii maxkamadda sare iyo masuuliyiin kala duwan ayaa booqda ku wada sugan marka dadweynuhu waxay diyaar u yihiin oo u taagan yihiin haatan in ay soo dhaweeyaan labada masuul oo madaxweynaha xilka wareejinaya madaxweynaha la doortay
Ismaaciil markii laga tago madaxweynayaasha iyo meesha ka soo qayb galayo iyo madaxweynaha xilka lagu wareejinayo meesha goobta hadda ku sugan tahay oo ay hawshu ka dhici doonto bal nooga warran agagaarkeeda dadka waxyaabaha dhacayo iyo dadka maxaa ka muuqda
hadda shucuur farxadeed baa dadka muuqata oo kasta oo haatan waxa la filayay markii hore in roobdo oo waxyaabaha ku cusub waxa weeye haatan ilaa hadda wax rooba oo da'ay ma jirto jawga aad buu qurux badan yahay dadku goobtan aan ku suganay ilaa 20 talaabo ay u jirtaa halka madaxweynuhu taagi doono dhinacyada waxa taagan waxa laga yaab muuqaalada qaarkood in ka arkeen xagga hoose waxa fadhiya ciidankii salaanta tumayay oo ay ku soo jeedaan dadweynihii kala duwanaa xagga sare waxa saaran xubnihii senate-ka oo xataa ay ku jiraan xubnihii la tartamay madaxweyne Donald Trump oo aan goobta qaarkood u jeedada ku arkayay waxana sidoo kale jooga mas-uuliyiin kala duwan oo la soo casmay marka dadku aad ay u bilicsan yihiin jawguna aad u degan yahay waana madal aad loo qorsheeyay marka haatan waxa la filayaa madaxana ku hadlay oo kuwada taagan yihiin
وطهي إسماعيل آدي آدي آدو ماهد سنتهي دقي استيال كاسينا وحاوها إسماعيل حسين فرجر وكسو كان قوبتا أي كان لعيسا دارتا إنو غنو ستبين دونا ستوس هدي إباها ودلاو إدمو
إن هيا عبد الرحمن إن هدو حاسوه قلي إن مروذي كوباد إن ميشيل أوباما إيو حاسكا إن مدحوين كوحيين كمرايكن كجيل بايدن إن محاكا لو لسوغيا
واحد تاكوه ريسي مركي أي دونالد ترامب إيو أي إن حاسكيس أي بحين أو أي وايت هاوس كتغين قابلات دي أي إسقابلين سيدا ماكنو أي وغم موقاتي إن أي داد إسكو سولوا دا إيهين أو رنتي أي حاسكا أو دونالد ترامب أي هديد بقيسي مركو واحد تاكيسا وحي إذا عادها كبحي أما تفيدان كمغلين بريه أوروه إنه صور لماذين أو سغوتيس وين أحل كان الليسكولي يهي تاريخهان واحد دادكو أي آدو حسان أو آد حتى لوغا حدلا مركي لسوق آدو جورج دبليو بوش حتى مركي أو كتغيي براك أوباما قرار لربو كتغي أو يعولي يهي أنا حفيز كان سوجيو غي سديد سنتون واحد يقباهاتو halkan wixii aan kaaga tagay ugu muhiimsan ka akhriso wixii kalena waan iska xiriirayna taa macnaheedu waxay tahay xafiiskaasi qofka soo jooga waad aragteen oo in Barack Obama 8 sano markuu galay 2008-2009 markii loo dhaariyay nin dhalinyaro oo timaha wada madowihiin buu ahaa oo na xaruf iyo xarguf ka muuqan wajigiisa maanta waad aragtaan oo tibe wada cadaadeen yaani xafiis culus weeyaan oo mas'uuliyadiisa oo tan ugu darna ay tahay waxyaabaha lama filaanka ah ee soo dhici kara maalin walba oo caalamka oo dhan wadan kan ugu caalamka ugu xoog weyn ee taladiisa laga doonayo hoggaankiisa uu fadhiyo saadradeed waa lama huraan qofkii isaga ka horeeyay ee soo joogay meeshaasi in uu maakno ee ka tala qaato oo waco oo iska warhayaan wax kasto oo lahi soo dhacay tabaan waan wax soo sanaa Barack Obama wuxuu la jeclaa inay maakno isaga bedisho ee Hillary Clinton hadana markii ay noqon weysay tii uu doonayay maanu oranin ninka waa goynaya oo la hadli maayo laakiin waxa uu ku talaabsaday ilbaxnimadii looga fadhiyay inuu xiriiriyo xiriir kaasana imika ka muuqdo waxana la filayaa maalmaha soo socda inay in badan wada xiriiraan
waa maxsanta Cabdiraxmaan oo kugu soo noqon doonaa hadaba maxay tahay istaraatiijiyada u suuragalisay Donald Trump inuu ka badiyo musharaxiinta xisbiga jamhuuriga iyo ugu dambeyn musharaxii dimuqraadiga Hillary Clinton Harun Maxruuf ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo diyaariyay
markii laba jeer madaxweynnimada Mareykanka loo doortay nin madow ah oo aabihii ka soo jeedo Afrika ninkaasi oo waliba magaciisa dhexe uu Hussein yahay waa Barack Obama waxaa la wada dareensanaa in dadka codeeyay Mareykanka ay ka suurtoodo cid kasta inay dooran karaan haddii ay ku qancaan barnaamijkiisa inkastoo mararka qaarkoodna aysan ahayn barnaamijka balse halku dhaga iyo danta qofka codeynaya ay ku xidhan tahay taariikhdaasi ay sameeyeen dadweynaha Mareykanka kasoo waxa hadana raayi uruurinta dadweynaha ay mar walba tilmaamaysay in jagada madaxweynenimada kalkan ay ku guuleysan doonto Hillary Clinton sababtoo ah waxay lahayd khibrad waa shakhsi si weyn looga yaqaan waddankan kana soo shaqeysa aqalka sanadka soo ahayd xogeyaha arrimaha dibadda leh taageerayaal nidaamsan iyo olole xoogan waxay ahayd haweenay waayo dad badanna waxay doonayeen inay taariikhda mar kale sameeyaan dadweynaha Mareykanka oo ay qof haween ah doortaan waxa kale oo dad badan oo kamid taageerayaasheeda si rajo galiyay sida iyagu u arkayeen inay la tartamayso musharrixi ugu jilicda sanaa dhinaca jamhuuriyiinta laakiin dhinaca kale dadweynaha Mareykanku waxay gambar gaaban ugu fadhiyeen siyaasiyiinta TV-yada iyo dadka kale ee filayay in kursiga madaxweynenimada uu boqran yahay Hillary Clinton markii uu isku soo taagay jagada madaxweynenimada 16kii bishii Juun sanadkii 2015 Donald J. Trump markiiba waxa uu ka yaabiyay dadkii siyaasadda ku jiray isagoo hadalladiisii ugu horreeyay ay ahaayeen kuwa dadna ay u riyaaqeen dad kalena ay ka niyad jabeen waxa uu musharaxnimadiisa kaga dhawaaqay oo khudbadiisii ugu horreysay uu ka jeediyay daarta Trump Towers ee uu ku leeyahay magaalada New York waxana uu markiiba isku dayay inuu ku hadlo hadallo ku dhegi kara maskaxda carabkuna si dhib yar ku qaban karo culayska iyo saameynta ay doonaan hal ahaadeen
Our country is in serious trouble. We don't have victories anymore.
Wadankeenu haadaan ayuu ku socdaa wax guul ah oo aan gaarnay ma jiro goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ay guul noo soo hoyato Mareykanku waxa uu qashin qub u noqday qof kasta dhibaatadiisa
The US has become a dumping ground for everybody else's problems
intaas wixii ka dambeeyay Donald Trump waxa uu ka guuleystay 16 musharrax oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo intooda badan ay yihiin ruug cadaa siyaasadeed waxa ku jiray senatorro gudoomiyaal goboleed iyo rag kale waxa uu ka soo baxay meeshii ay ragga ka ololaha iyo taageerada badnaa ay ku hareen si uu barnaamijkiisa u guuleysto Donald Trump waxa uu diiradda saaray in siyaasadda ay wataan dadka isaga ka soo horjeeda iyo nidaamkii jirayba ee madaxweyne Barack Obama uu hoggaaminayay uu ku tilmaamo hal erey masiibo ay ku halaagsantay sida uu isagu ku dooday awooddii dhaqaale iyo sumcaddii Mareykanka.
Which is a disaster. Her tax plan is a disaster. Aleppo is a disaster. The disaster known as Obamacare, it's a disaster because it has been a disaster. You would have a disaster on trade and you will have a disaster.
16 bilood iyo 22 maalmood kadib Donald Trump waxa uu si la yaab leh ugu guuleystay madaxweynnimada Mareykanka. Waxa uu ku guuleystay 30 ka mid ah 10 gobol ee waddankan. Inkastoo uu helay codka guud mid ka yar kan Hillary Clinton oo ah 74%, halka Hillary Clinton ay ka heshay 48%, haddana Donald Trump waxa uu ku guuleystay tirada ergooyinka gobollada oo ah waxa lagu kala badiyo, waxana uu helay 304 ergo, halka Clinton ay ka heshay 227 ergo. Saacadii hore ee subaxnimadii 9-kii November waxa uu Trump khudbadiisii guusha ka jeediyey isla goobtii uu kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us.
Waxa hadda uu soo wacday xogaha Hillary Clinton. Waxayna inoogu hambalyeysay guusheena aynu gaadhnay. Aniguna waxaan ugu hambalyeeyay iyada iyo qoyskeedaba ololaha adag ee ay galeen. Aad bay u dagaalantay.
Trump waxa uu sheegay inuu doonayo inuu madaxweyne u noqdo dhammaan dadweynaha Mareykanka.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together.
Waxa la joogaa xilligii ay dadweynaha Mareykanku dhayi lahaayeen dhaawacii kala qaybsanaanta ee ay isku iman lahaayeen. Dhammaan jamhuuriyiinta, dimuqraadiyiinta iyo dadka dhexdhexaadka ahba waxaan ku odhanayaa, waxaa la soo gaaray xilligii aan midoobi lahayn. Waxaan u ballanqaadayaa muwaadin kasta oo dalkan jooga inaan madaxweyne u noqdo dhammaan shacabka Mareykanka. Taasina muhiim ayay ii tahay.
And I love this country. Thank you. Thank you very much.
Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway jaamacaya.
Haddana dhegaystayaal, aan u wareegno toos waxaa qadka telefoonka inoogu jira oo aanu gaaraynaa analiskeeni. Waxa aynu sii wadi doonaa haddii eebaha awoodda la weyno idmad warbixinada iyo wararka ku saabsan munaasabadda, laakiin marka hore aanu soo dhoweyno martida barnaamijka inagala qaybgeli doonta. Dhinaca falanqaynta waxaa noogu marti ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, dhowaanna kasoo laabtay Soomaaliya. Toos ayuu qadka telefoonka ee magaaladaasi ugu jiraa. Isla Minnesotana waxaa isna qadka telefoonka ku jira Murshid Cabdi Baaruud oo u dhaqdhaqaaqa xisbiga Jamhuuriga. Mudan ayaa labadiinaba kusoo dhawaada. Ugu horeyn, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, kasakow tartankii adkaa ee loo galay doorashada Trump ugu dambeyn waa madaxweyne, ma kula tahay in mas-uuliyaddaasi uu saameyn ku yeelato shaqsiyan oo uu noqdo madaxweyne u wada adeega dadweynaha Mareykanka?
Walaal jaamac, waad mahadsan tahay. Martida kalena way mahadsan yihiin dadka Soomaalida ku dhegeysanayaana, ilaahay khayr ha siiyo. Haddaan dhowr kelmadood ku soo koobo, ma arki karayo bini aadam intii uu arki kari lahaa, ma arki karayo madaxweynaha la dhaarin doono Trump inuu leeyahay fahmada iyo sabirka iyo dulqaadka inuu dadka Mareykanka isku keeno. Oo dee waxa ku cadaynaysa maalmihii dhaweyd waa tii ninkii wax ka sheegaba wuu ku boodayaa, odagii Lewis ee dagaalka ugu soo galay midabta koorka waddankan in la baabiiyo, oo dhaawacyadii bilaysku u geysteen ku yaalaan weli, waadtii dadku arkayeen. Marka ma arkayo fahmadda inuu leeyahay, ma arkayo inuu sabirka leeyahay, mana arkayo inuu aragtida leeyahay. Haddaa taariikhdiisa baamishtar ahaan had eegtidna, waxaad arkaysaa dhiilooyin fara badan iyo dad fara badan oo dhibaato ay usoo geysateen shaqooyinkoogu inuu leeyahay. Marka taa wax ka duwan ma arki karayo inuu samayn karayo markuu madaxweynaha noqdo. Durbana waxaad arkaysaa dadkii xataa wasiiradii uu soo doortay inay kala hadlayaan. Marka waxaan isleeyahay Mareykan labada sannadood soo socda ilaa doorashada dambe baarlamaanka la gaarayo, dhibaatooyin waaweyn ayaa dhici kara.
Waa tahay, waa mahadsantahay Professor Samatar. Aan u gudbo Murshid, maxay kula tahay in madaxweynaha cusub uu ka yiraahdo dadka cabsida ku jirta oo isleh maxaa idinkaga imaan karaa maamulkan cusub?
Bismillah, waad mahadsan tahay walaal v oda. Professorku aada buu mahadsan yahay. Yacni qolka hore waxaan rabay intaana hadalka gudagelin inaan anigu sheego in musharax in madaxweynaha ninka hadda loo dhaarin doono ee Donald Trump una ahayn choice-keygii koowaad markii aanu anagu ololeynay doorashadii, laakiin uu soo baxay wax kastaba ha noqotay anigu aanan markii hore taageersanayn isaga oo laakiin ka xisbi ahaan, laakiin mar hadduu soo baxay nidaamka waddanka uu yaalana uu qasban yahay qolba qofkii madaxweyne noqda in hadda sidii loo gacan qaban lahaa laisku dayo wax badan oo uu sheegay professorka aan ku raacsanahay. Laakiin waxaa mudan in la xuso maxaa abuuray in uu Donald Trump xataa soo baxo. Waxaa abuurtay in siyaasaddii arrimaha dibadda ee xisbiga dimuqraadiga ee waddanka ka jiray ay fashilantay, in qaarad bariga dhexe mataqaana uu sii ololay intii Obama u hayay waddanka mataqaana Mareykanka 8 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa kale oo mataqaana iyaduna makhaatimo doonta ah in siyaasaddii xataa arrimaha gudaha ee Mareykanku waxyaabo badan oo mataqaana dadkii riijka ah ee aad hantileeda u ahaa inay sii taajireen 8 sano ee lasoo dhaaftay oo evidence badan loo hayo, dadkii masaakiinta ahaa ee la rabay xisbiga dimuqraadiga yacni ay sheegtaan iyagu anugu kuma raacsanin laakiin inay u ololeeyaan aysan waxba u qabanin. Marka waxaa jirta dadka working class la yidhaahdo ee Mareykanka ah oo xataa mataqaana waddanka oo dhan hadda yacni ahaan jira middle class ee in badan waddanka mataqaana soo dhisay wax badan oo yani faa'iidooyinka waaweyn ee Mareykanka lagu faano qeyb ka mid a kasoo qaatay ayaa shaqooyinkoodii loo ray wadamada kale ee caalamka ah oo trade dealska faraha badan ee xisbiga republicanku xataa qeyb ka ahaayeen inta badan, laakiin dimuqraadiguna ay madaxweynuhuna u taageerayay. Sababahaas awgood ayaa keentay baan dhihi karaa inay sabab bay ka ahaayeen kulli ma wada ahayn, laakiin xisbiga dimuqraadiguna ninkan soo baxo. Laakiin hadda waxaan dhihi karaa cabsida weyn ee professorka muujinaya anugu kuma raacsanin.
Waa mahadsan tahay Murshid, waa kugu soo noqon doonaa professor Cabdi Ismaaciil Samataran siinaya. Afrika waxay ka mid tahay meelaha Mareykanku uu ama deeq ha noqoto ama horumarin ha noqoto ama xarumo uu kula dagaalamo argagixisada uu ku leeyahay. Madaxda Geeska Afrika qaarkood oo goorsii horeysay v o eda ay wareysta waxay sheegeen in qorshaha Trump aanay Afrikaba ku jirin, in qaarkood waxay sheegeen inay ka warsugi doonaan. Isku soo wada duuba, Trump muxuu Afrika ku darsan doonaa, muxuu ka qaban doonaa, xiriir sidee ayuu Afrika la yeelan doonaa?
Walaal, qofka madaxweynaha ah waxaa lagu gartaa waxa uu samaynayo dadka uu soo hareerihiisa joogo, uu soo urursado ee masalan Afrika u qaybsan oo kale. Dadka la magacaabayeen arkayo imika ma arfka lagu hayo, ma arkayo dad Afrika u nixi doona inay yihiin. Afrika meel laga shaqaysto ayaa laga yaabaa inay noqoto sida uu wado. Hadduu maanta la yidhaaho madaxweynaha cusub ee maanta la caleema saarayo diyaarinta fuulo Afrika tag la yidhaaho, meeshu ku degaya magaceyga garan maayo. In khariidad markaa la hoos dhigo la yidhaaho halka maynu socnaa bay noqon doontaa. Ma arkayo rajo weyn oo ay ka iman karaa maamulka Trump oo Afrika hay leedahay. Markii hore waxaan xasuusanahay 8 sanadood horteed inakoo leynkan ku jirna Voice of America oo markii Obama la doortay oo Afrikaanka iyo Soomaalida iyo madowga waddanku dhammaanba hay u dabaaldegayaan Obama, anu waxaan ku yidhi dhegeysta, hala dabaaldego wax weyn baa soo kordho, de waxaa la jebiyey madabtakoorkii madaxtinimada waa la jebiyey, laakiinse siyaasadda danta Mareykanka ayaa hogaaminaysa. Obama wax yar hadduu ugu bato ayuu ka bedeli doonaa, waxweyna kamau bedelin. Markaad aragtid 8 sanadood Afrika wax weyn oo siyaasa kamau bedelin. Marka waxaan leeyahay Trump Afrikayna firin wax tii hore dhaanta inuu keeno.
Waa maadsan tahay Murshidaan siinaya. Murshid, dhinaca ganacsiga oo kale, maadaama la yiraahdo madaxweynaha hadda xilka la wareegaya waa nin ganacsiga ku furan, waxaa jira sharciyo dhinaca ganacsiga oo ha noqoto ama canshuuraha ama ha noqoto kii u dhexeeya wadamada waqooyiga America ee Canada, Mareykanka iyo Mexico, isku soo wada duuba, muxuu ka bedeli doonaa shuruucdaasi ganacsiga iyo heshiisyadaas caalamiga ah?
Waa mahadsantahay walaal. Waxaan rabay inaan wax yar intaana taan u gelin oo wax yar haddaan si dhaqsaa waliba uga bixi karo aan wax yar ka dhaho siyaasadda, waxay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay noqon lahayd ee Afrika. Yacni intii 50 sano ee lasoo dhaafay, weliba waxaan jeclahay professorka arrintan weliba iga khibrad badan, kheyr Allah siiyo, waxaan aaminsanahay lacagta la siinayo Afrika inay khasaare ahayd baan aaminsanahay anugu. Siyaasadda cusub ee Trumpna waxay noqon doontaa mid weliba iska dhaa inay khasaare ahayd lacagta rejiimyada qaar Afrika yani taxpayers Mareykanka la siin jiray waxay ahayd tu ummadda waxu tartama ahayn tu dadka Afrikaanka lagu cadaabay ahayd, oo dowladaha qaarkood ay ku laayaan shacabkooda oo ay ku gumaadaan oo yani humanitarian iyo siyaasad ahaanba Mareykanka ugu siinayaan, laakiin ma ahayn inay dadka gaadha yani ma ahayn dantooda inay siyaasadooda kaga fushadaan bay ahayd. kicimiyada ka jira meesha waxaan kugu sheegayaa oon hubaa arrinta isbeddel weyn baa ku iman doona lacagtaana dib u habeyn baa lagu samayn doonaa haddii aan dadka masaakiinta la siinaynin lacagtaas in la jaro anu la siido waxba kama qabo labaad ta kale markaa haddaad ka dhawaajisay ee arrimaha ganacsiga oo kale afrika awal horeba ganacsiga maraykanka iyo afrika aada buu u yaraa afrika yacni waxay noqotay hadda geopolitical waxay noqotay meel lagu tartamo china ayaa aada u gashay oo moodaa inay aada u degtay waxyaaba badan ka dhisto iyadoon u aabiyeelin xuquuq aadamaha iyadoon u aabiyeelin dadweynaha mataqaana dhulkooda laga qaadanayo oo lale oo corporationada la siinayo oo dhammaan wadanada bariga galbeedka afrikada hadda aada uga socoto iyadoo loo danaynayo dadka dowladaha yaryar afrikaanka ee meesha jooga iyo shirkadaha chiniska ay u heshiiyeen dowladda maraykanku waxaa laga yaabaa marka in hawsha haddii ay dabcadan ay ka qayb qaadato haddii aynan ummadda iyo dadka dhulkaa iska lahaa iyo dadka shacabka masaakiinta siyaasadeedu ayna danaynaynin oo ayna waxu qabanaynin waxaan aaminsanahay inana faragelin oo banaanka ka joogaan maan aaminsanahay laakiin arrintaasi waxaan dhihi karaa waa wishful thinking marka yacni weli siyaasadda maraykanku inay lug ku lahaato oo military ahaan ugu lahaato waa laga maarmaan iyadoo arrimaha amniga xagga dhaqaalaha iyo china oo la contain garanayo ay dhammaanteed ay iman doonto waan aaminsanahay
waa tahay aad ayaad umahadsantahay
badan baa laakiin hadda weli inaga maqan
aad ayaad umahadsan tihiin labadiinaba aan codbaahiyaha u wareejiya dhinaca madax laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yeberow isagoo studiyaha nagula sugan cabdiraxmaan trump waxa uu horey u sheegay in 2 toddobaad gudahood uu ku magacaabi doono qaaliga buuxinaya boos ka bannaan maxkamadda sare muhiimad intee la eg bay madaxweynuhu u leedahay qofka uu u magacaabayo booskaas maxayna dalka maraykanka uga dhigan tahay
maxkamadda sare qiimo weyn bay leedahay waa halka go-aanka ugu dambeeya ee wixii laysku qabto uu ka soo baxayo in muddaaba xisbiga jamhuuriga iyo muxaafidiinta ayaa ku gacan sarreeyey markii hadda u dambeysay iyagoo 5 kala ahaa iyo 3 meela iyo qof dhexdhexaada laakiin 5-4 loo arkayey ayaa waxaa dhintay nin ka mid a raggii ugu cuslaa maxkamadda sare ee garab ka mid ah ama muxaafidiinta scalia lala odhan jiray marka barack obama ayaa xilligiisa ahayd inuu magacaabo laakiin waa tii taariikhdanu ku wada aragnay sanadku ay hor joogsadeen oo yidhaahdeen madaxweynaha cusub ee marka dambe lasoo doorto ayaa magacaabi doona ayna ku guulaysteen inay u diidaan in barack obama qofkii uu soo magacaabay inta la dhegaysto lagu daro maxaakiimta 9-ka ah marka iminka waxaan shaki ku jirin in uu donald trump uu soo qaban doono qof maxaafida intuu doono maxaafidnimadiisa halle kaate oo markaasi miisaankii maxkamadda sare ee iminka 4-4 ahaa dhinaca midig u rida oo ay aqlabiyadda mar kale ay yeeshaan xisbiga jamhuurigu oo weliba inta uu joogo haddii qof kale uu ka dega hooshaasi oo dad badan oo da ayaa ku jira ay shaqada ka tagaanna gaar ahaan dhinaca dimuqraadiga haddii kuwa jooga ay ka tagaanna waxa uu sii badin karaa donald trump oo laga fikiraya dadku ay hadlahayaan inuu markaasi u gaarsiiyo meelaanay maalmahanba gaadhin dhinaca jamhuurigu nambarka ama tirada ay ku leeyihiin waxaase laakiin aan doonaya inaan usoo noqdo oo aan arrimihii ay professoorka iyo murshidba ay ka dhawaajiyeen aan kusoo koobi lahaa waa run oo doodaha jira ee waxa uu qaban karo madaxweynaha cusub iyo wixii ololaha markii uu ku jiray laga dhadhansan karo waxyaaba badan baa iskhilaafaya laakiin mid waxaa hubanti ah oo aan madaxan inaan ku hayna ay haboon tahay in markii ololaha lagu jiray uu donald trump iyo mid kasta oo isaga la baratamayey ama cid kasta oo siyaasiba ay mar walba ay ku orodo oo ay tartanka ay xoogga saarto wixii markaasi iyagu ay ku badan lahaayeen oo afkaarta qaarkood ay daraf fogfog ay gaarsiiyaan oo ay ballamo badan ay qaadaan laakiin markii aqalka cad uu qofka ku guuleystu yimaado inkastoo uu madaxa ku haynayo waxyaabihi u ballan qaado oo qaarkood laga yaabay in markiiba uu ku dhaqaaqo haddana waxaa xakameynaya oo ka xoog badan la taliyaasha tirada badan ee uu haysto ama loo sameynayo ee ku wareegsan oo go-aamada kasoo baxaya ma noqonayaan kuwa u fudud ama markiiba lagu boodo sidii markii ololaha lagu jiray saa daraaddeed waxaan isleeyahay aniga wax badan baa iska bedelaya markii uu si rasmi a uu madaxtooyadiisu ay u bilaabato
mahadsaned cabdiraxmaan iyo waa usoo noqon doonaa professor samater iyo murshid sidoo kalena waryaheena ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan aqalka capital hillka oo ay ka dhacayso munaasabada dhaarinta ama caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald j trump ayaanu ku noqon doonaaye intii uu socday ama uu ku jiray sidii aad faahfaahinadeenii iyo doodaheeniiba aad ku maqlayseen ololaha donald trump waxa uu sameeyey ballanqaadyo badan oo dhinaca arrimaha gudaha iyo dibaddaba ah haddaba ma ka dhabayn doonaa ballamahaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay saare ciidla nuur
16 جون 2015 ايو دونالد ترامب سي توس اوغو دواقي انو كو بيرايو ترتنكا مشرحين تا مدحتي نمدا مرايكنكا او مركا مشرحين تي ربادن لبادا حسبي با او تاغناين وحو خيلغا سي كو سغنا عمارات دادير ايو كو ليهي برتمها نيويورك اي كو خردان تهي ترامب تاور.
I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again.
Islam maalintaasii uu ku dhawaaqay ba Donald Trump wuxuu khudbadiisa ku bilaabay olole xoogan oo kalsooni dheeraad ah ka muuqato. Wuxuu sheegay inaan waligi guuldareysan oo uu ku qanacsan yahay noloshiisa. Dalka Mareykankana wax ka bedeli karo. Waxa kale oo maalintaasii sheegay in dalka Mareykanku qasaare ku jiro oo ay ka horumareen wadamo ay ka mid yihiin China, Japan iyo Mexico oo wax soo saarkoodu uu ka buuxo suuqyada Mareykanka halka ay iyaga iska joojiyeen inay iibsadaan wax soo saarka Mareykanka. Taasi awgeedna loo baahan yahay in la helo madaxweyne adag oo karti leh. Trump sidoo kale durbadiiba wuxuu bilaabay ololihiisa ka dhanka ah dalka Mexico iyo dadka soo galootiga ah oo uu sheegay inay dhaqaale ahaan curyaamiyeen Mareykanka isagoo intii uu ku guda jiray ololahaana dhowr jeer ku celceliyay inuu deyr ka dhisi doono xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. Faisal Dari oo ah Soomaali ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ka wareystay qodobadii ugu waaweynaa ee Trump ballan qaaday xilligii ololaha. Ma laga yaabaa in xukuumadiisu ay fulin doonto marka ay xilka si rasmi ah u la wareegaan mise waxay ahaayeen kuwa looga dan lahaa ololaha doorashada aynu ku hormarno suurtagalnimada deyr laga dhiso xuduudka u dhaxeeya Mexico iyo Mareykanka?
Taasi wuxuu u baahan doonaa inuu budget ka helo in aqalka in Congresska, waayo waxa cad in dawladda Mexico si cad uga hortimo oo aysan marna ogolaan doonin inay lacagta bixiso. In marka arintaasi waxay noqon doontaa kulli arin aad u adag oo ay ku adkaan doonto madaxweynaha cusub ee maanta xilka la wareegaya inuu fuliyo inuu darbi dhiso, laakiin wuxuu dhisi karaa in waxa loo yaqaano in fence oo way uu ka samayn karo xaydaam haddaba qaar ka mid ay ka jiraan inta u dhaxaysa Mexico iyo Mareykanka.
Donald Trump xilligii ololaha wuxuu lan qaaday inuu joojin doono qaxoontiga tirada badan ee ku soo qulqulaya Mareykanka gaar ahaan kuwa ka imanaya wadamada muslimka ee khatarta argagixisa ka jirto. Mar uu khudbad ka jeedinayay gobolka Minnesota oo dad badan oo Soomaali iyo qaxoonti kalaba ay ku badan yihiin wuxuu sheegay in qaxoontigaasi soo galaya gobolku ay dhibaato ku hayaan dadkii hore u sii deganaa isagoo tusaale u soo qaatay fal lagu eedeeyay wiil Soomaali ah oo mindi ku weeraray dad ku sugnaa isla gobolkaasi Minnesota.
Her plan will import generations of terrorism, extremism and radicalism into your schools.
Qorshaha Hillary waxa uu dalkan keeni doonaa argagixiso iyo xagjir abka ab kuwaas oo iskoolada iyo xaafadaha idin ku iman doona, taas oo aad haddaba haysaan. Haddii la ii doorto madaxtinimada, waa joojin doonaa qaxootiga reer Suuriya, waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xagjirka ah.
You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud.
Waxaad aragtay weerarkii argagixisada tuureyda ahaa ee dhowaan ka dhacay St. Cloud. Maamulka Trump ma ogolaan doono qaxooti iyo soo galooti dambe iyadoon taageero laga helin dadka degan deegaanada dadkan qaxootiga la dejinayo.
Waa kan mar kale Faisal Dari oo ka hadlaya suurtagalnimada in dadka muslimiinta laga horjoogsado dalka Mareykanka marka ay xukuumadda Donald Trump si rasmi ah xilka ula wareegto.
Arrintani waxay ka hor iman doontaaba dastuurka dalka u degan, marka wayba adkaan doontaa inuu si joogta ah u yiraahdo koox gaara ayaan waddanka joojinaya. Laakiin waxaa dhici karta inay sameeyaan baaritaan dheeraada wadamada qaar dadka ka imanaya sida Suuriya, Iraq, Soomaaliya, Afghanistan, wadamo badan oo la isku yiraahdo wadamada ay u yaqaanaan wadamada khatarta ah.
Waxaa kaloo uu ballan qaaday inuu dib u eegid ku samayn doono heshiisyada ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo wadamada ay xulufada yihiin, taasi oo ay soo dhaweeyeen dad badan oo Mareykana oo siyaasad ahaan ku kala fikir duwan.
Waxaa dhici karta inuu ba taageero ka helo xisbiga isaga kasoo horjeeda, xisbiga Dimuqraadiga oo Obama uu ka tirsanaa. Marka arrintaasi waa arrin hirgeli karta.
Waxa kale oo ka mid ah qodobada sida aadka weyn loogu kala fikirka duwan yahay Donald Trumpna uu ballan qaaday ee arrinka la xiriira barnaamijka caafimaadka ee Obamacare, in meesha laga saaro Obamacare suurtagal ma tahay
inay bedeli karaan? Shaki kuma jiro, way bedelayaan maadaama ay labadii aqal ee Mareykanka haystaan iyo madaxweynihiiba way u sahlanaan doontaa inay bedelaan Obamacare, laakiin waxa la isku haystaa maxay ku bedeli doonaan?
Waan gartay labada arrimood ee kale ee aadka looga hadalhayo dalkan Mareykanka ee muddo dadka labada xisbi ku jiraaba inay aad u soo dhaweynayaan waxa ka mid a cashuurta in la jari doono amaba wax laga dhimi doono cashuuraha dadka shaqeeya laga qaado iyo kambaniyada, sidoo kalena barnaamijka loo yaqaano social security-ga ama kaalmada la siiyo dadka in sidiisa loo dhaafi doono. bal arrintaana Faisalow noo faahfaahin.
In xagga canshuurta in waa waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga ee mar walba ay tartanka ku galaan xisbiga jamhuurigu. In marka waa fursad qaaliya oo ay xisbiga jamhuurigu haystaan inay yareeyaan canshuurta dadka shaqsiyaadka laga qaado individual taxka, iyo sidoo kaleba inay yareeyaan corporate tax, aada bay ugu suurtoobi doontaa sidan aaminsanay 4 sano soo socotay in uu arrinta in canshuuraha wax ka qabta madaxweynaha iyo labada aqal ee hadda intuba ay jamhuurigu haystaan.
Kasakow iyo faafaalaha muuqda iyo odoroska ay sameynayaan dadka siyaasadda falanqeeya, waxaa xaqiiqda la waajihi doonaa marka madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisu ay si rasmi ah u shaqo bilaabaan, balse haatan xaalku waa la arki doonee loona joogi doonee.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saara Ciidan Nuuro warbixinta inoo diyaarisay. Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a idaacaddeenna fiidnimo. Maanta dhammaan waxaan ku soo qaadanaynaa caleemasaarka iyo dhaarinta ka socota magaalada tan Washington oo madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump loogu dhaarinayo. Gordhu waxaa noo soo socda warbixin ku saabsan xiriirka maamulka Trump iyo Afrika sida uu u ekaan karo, laakiin marka hore bal aragtida qaar ka mid ah dadweynaha iyo dhaartan aanu aadno.
Magacaygu waa Axmed Wacays, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Runtii caleemasaarka madaxweynuhu runtii aniga laga soo bilaabo sagaalkii bariga Afrika waan daawanaya ilaa iyo maanta hadda markii caleemasaarka bilaabay. Runtii anigana subaxsaaman gaaray igu lahaydo, si fiican baan u xiiseynaa inaan wax ka fiiriyo arrimihii uu ku soo baxay ololihiisii, sidoo hadda u hadlayo iyo xeebahaasoo dhan saameyn gaaray aniga igu lahaayeen.
Magacayga walaal waa Faadma Axmed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan aad ula socdaa maanta doorashada caleemasaarka madaxweynaha waddanka Mareykanka ee Donald Trump, kaasoo maanta la dhaarin doono. Waxaan ka fili doonaa inuu noqdo madaxweyne raaca nidaamka iyo sharuucda u degsan dadka reer Mareykan, isla markaana ay ku qanacsan yihiin in lagu hogaamiyo. Waxaan aaminsanahay in Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uusan baalmari doonin shuruucda iyo hanaanka u degsan dadka Mareykan iyo dowladooda.
Magacaygu waa Cabdisataar Xasan Cali, waxaan joogaa magaalada Baydhabo oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka booqday ay ka mid tahay waxyaabaha aan u aragno doorashada ama dhaarta Donald Trump waxa waaye in uu soo xasuusan doono markuu xafiiska fadhiisto madaxweynayaashii iyo adduunka meelahay meesha ugu khatarsaneed ay booqdeen inay ka mid tahay magaalada Baydhabo.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaanan ku guda jirnaa, waxaan si toos ah waan usoo tabinaynaa dhaarta iyo caleemasaarka madaxweynaha Falastiin.
Dhowaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sheegay in qaaradda Afrika aysan meel sare ka geli doonin qorshaha madaxweynaha cusub. Maxaa ka jira hadalkan? Faahfaahinta waxaa inoo haysa oo warbixinta nooga diyaarisay Caashe Ibraahin Aadan.
Xiriirka qaaradda Afrika iyo madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee Donald Trump waa mid aan ilaa iyo hadda kala caddayn nooca uu yahay iyo qaabka uu wajahayo qaaradda. Hase ahaatee, taariikhyahanada ayaa sheegaya in xiriirka labadaasi dhinac aan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego habdhaqanka iyo dabeecadda Donald Trump ee intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada. Profesor Maxamed Xaaji Mukhtaar, oo taariikhda Geeska Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, waxa uu leeyahay:
Donald Trump, madaxweyne Trump, waa qof runtii aan si sahlan loo saadaalin karaynin, waayo waa qof isbedbedel badan. Hase ahaatee, waxyaabo astaamaha jira oo anagu haddaan taariikhyahannahay aynu maaragtay ka eegno, waxaad moodaa run ahaantii Afrika in iyo Trump aysan xiriir wanaagsan aysan yeelan karaynin sida ka muuqata astaamahaas.
Astaamaha muuqda ee tilmaamaya sida uu ekaan karo xiriirka Afrika iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump ayuu Profesor Mukhtaar ku sifeynayaa.
Trump waxyaabaha oo runtii aad iyo aad ugu celceliyey oo mar walba uu dadka u sheegaya in uu kasoo horjeedo Muslim in dalka Mareykanka la keeno waan joojin buu yiri, ilaa maaragtay sharciyaqaanadeena ay meel wax dhigaan. Marka Afrika, caasho isaad ka warqabtid, 54% ka badan Afrikaanku waa muslimiin. Marka siyaasadaasi dhaawac weyn bay gaarsiinaysaa muslimiinta Afrika.
Marka taa laga soo tago, Profesor Mukhtaar waxa uu leeyahay xirfadiisa ganacsi ayaa laga yaabaa inay kaalin ka qaadato in Afrika iyo Trump ay isla jaan qaadi waayaan.
Donald Trump nin ganacsada ah, waxbuu iibiyaa waxbuu gadaa, yacni waa tan uuna yiri anuu waxaan raba America inaan ka dhigo heer sare, inaan gaarsiiyo oo ka sarreeya waxay weligood ahaan jirtay, to make America great again. Yacni wax allaale wixii America faa'iido u keenayo un baan ka shaqeynayaa mooye, wax anuu ومدهاس كله شغله إذا ما مرك ما دام أو نيكان وحمون قضايو أفريقيا وحفا إذا هو كإمانة يا أيان جيرين وايو أفريقيا تاريخيها سان لقانو ويلي جيدا إذا إذا وحلا السيا بدن أبا
حساها توحى إجراء ركتيها قار وشيقية إن ما ملك استوي ماذا أقل كعب كو خاص بكرتا إنه وناجي حرير كيسا أفريقيا مرك الله إيقو لدقال لنكا كوحا حاك جيركا إعالم كدبات ذاك قيستا تاسو مريكان كنا هرمود كاكي هاي لدقال لنكو ده dad ka aragtida qaba waxa kamida Faisal Abdul Roble oo ah qoraa wax ka qora geeska Afrika iyo Soomaaliya
Afrika de bartamaha ma qaarada adduunka ay ku taala hada wax la sheegay argagixisada marka laga yimaado xagga Carabta meesha kaliya taa xuk ku leedahay waa Afrika ama han noqoto bariga Afrika oo halka wadanadeena ku dhadow ama han noqoto West Africa oo Boko Haram iyo ay aad ugu fidayaan Afrika qiimo weyn bay u leedahay
maadaama madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee Donald Trump uu yahay nin noloshiisa oo dhan ku soo jiray ganacsi isla markaana ku cusub saaxadda siyaasadda faham intee la'eg ayaa laga yaabaa inuu ka haysto Afrika waa kan markale Faisal Abdul Roble
fahamkiisu waa yar yahay nin baa mushtar iska ahaa marka qofka average ama caadiga Mareykanka ee ah baa mushtar inta uu ka yaqaan Afrika ayuu ka yaqaan inta ma dhaafsana
dawladda Mareykanka muddo dheer ayay dagaal kula jirtaa kooxaha xag jirka ah ee ka jira Afrika waxaana su'aalo la iska weydiiyaa sababaha ay uga adkaan la yihiin maadaama la tilmaamo in cudud iyo dhaqaale badan la isugu geeyay maxaa hadaba laga fili karaa maamulka cusub ee dawladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay Donald Trump inay arintaasi ka bedesho magabe ahaan bay faraha isaga laabanaysa mise waxaa laga yaabaa inay halkiisa ka sii wado oo ay guulna ka gaarto waxaan su'aasha hor dhigay Faisal Abdul Roble
420 milyan ayaa la siiyay Soomaaliya 2012kii boqolkiiba 80 arintaas waxay gashay la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha ciidamada boqolkiiba 80 dalka Mareykanka kamay been boqolkiiba 15 ba Afrika gaaray inta ugu badan lacagta waxay gashay Amazon marka waxaan ka wadaa waxa laga yaabaa inuu Donald Trump dib u eego lacagtan sida loo maareeyo meesha ay galeyso in uu yiraahdaba laga yaabaa qorsha cad i tusa lacagtan meeshii galeysa iyo sida argagixisada loola dagaalamayo
ugu dambeyntiina professor maxamed haaji muqtar ayaa cabir ka bixinaya sida uu noqon karo xiriirka gaar ahaaneed ee dawladda mareykanka iyo soomaaliya iyo waxa laga fili karo
trump sidaan ka warqabno laga soo bilaabo august intuu kampaynka ku jiri itaa uu taabanayay wuxuu dhahay soomaalidu maartii dad fiican maaha soomaaliye qaxootiga soomaalidu waa disaster waa xusuusataa wuxuu yiri waa masiibo oo Minnesota gaar ahaan uu ku markuu la hadlay waxa sodo markay isu geegaysid Trump runtii wuxuu aad iyo aad u arka Soomaalida ku halkan joogay ku xaga joogabo inay yihiin ku aad iyo aad dhibaato u wada marka taa awgeed la filimaayo xiriir wanaagsan in maalti dawladda Trump iyo Soomaaliya dawladaheeda ay yeelan doonaan
aad iyo aad ayuu mahadsantaa Caashe Ibraahin Aadan oo warbixintan inoo soo diyaarisay
inta aanan ka bixin arrimaha ku saabsan doorashada iyo waa ala masarka madaxweynaha cusub Donald J Trump doorashada Mareykanka waxa si weyn u hareeray intii ay socotay faragelin la sheegay in dawladda Ruushka ay ku sameysay kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga taasoo macluumaadkii laga helayna loo dusiyay warbaahinta warbixintan waxa diyaariyay Steven Baragona waxa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
dagaalka internetka waa mid joogta ah oo socda 24 saac oo kasta balse dagaalkan waji la'aanta ah ay adduunka oo dhan ka dhacay waa mid ay adag tahay in aad ogaato cidda ku soo weerartay sida waxaa qabo Dmitry Abramovich mid ka mid ah mulkiilayaasha shirkad ka shaqeyso amniga internetka oo la yiraahdo CrowdStrike qalabka shirkadan ayaa helay raadka burcada internetka ee jabsatay kombiyuutarada gudiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga Mareykanka gugi aanu soo dhaafnay
and right away it lit up like a Christmas tree basically telling us that
isla markiiba waxa uu ifayay sida geedka Christmas ka oo kale caadi ahaan waxa uu ino sheegay in ay burcad ku jiraan gudaha DNC oo si kala madax banaan u shaqeynaya
shirkadan CrowdStrike ayaa labadan burcadka ku sheegay in ay yihiin burcad internetka oo ruush ah xiriir dhowna la leh madaxtooyada dalkaasi ee criminalka Albrovich ayaa sheegay in go'aan la qaato uu la mid yahay in la qabto shaqada ay booliisku qabtaan
Just like when you arrive at a crime scene and you find a fingerprint, you want to run through your database to see does it match to any.
Sida marka aad timaado goob fil dambiyeed uu ka dhacay, faraha ayaad qaadaysaa oo aad ka eegaysaa kaydka si aad u ogaato in ay xiriir la leeyihiin dambiilayaal hore loo yaqiinay, iyo in aad eegto cadeymaha kale. Habka wax loo dhacay ma uu egyahay mid hore oo bangi loo dhacay ee aad baaris ku samaysay?
Baaritaanada CrowdStrike waxa ay heleen raad ay yaqaanaan. Raadkanina waxaa horey uga soo muuqday jabsi kombiyuutarada kale lagu eedeeyay koox ruush ah.
Once you build a weapon, you don't just want to use it once. The temptation is to.
Markii aad hub samaysato, hal mar unma isticmaalaysid. Damaca ah in aad mar kale isticmaasho waa mid aad u sarreeya, waana sababtaas midda muujisa weerarradan inta badan.
Hubku waa hal nooc oo lagu fahmo, sida loo isticmaalana waa nooc kale. Shirkadda CrowdStrike waxa ay fiirisaa dhacdooyin badan oo horey u soo dhacay oo burcadda internetka ah.
And on the internet, nothing ever disappears. So you can go back through history and look at
internetka waxba uma baaba'aan si abadiyana, oo waxaad gadaal ugu noqon kartaa taariikhda ilaa iyo 10 sano iyo kumanaan weeraro jabsiga kombiyuutarada la xiriira.
Nick Robertson waxa uu ka tirsan yahay shirkadda amniga dhanka internetka ka shaqeysa ee FireEye, waxa uu sheegay in helitaanka cid ka dambeysa jabsiga kombiyuutarada ay fududahay sida aad u ogaan karto waqtiga marka aad eegto saacadda.
When we see Russian activity, we often see that the malware is compiled in time zones that are markaan aragno dhaqdhaqaaqa
Russianka waxaa inta badan malwareka ah dabinka ay isticmaalaan burcadda internetka si ay kombiyuutarada ay ugu dhacaan la socda xilliga la sameeyey waqtigiisa oo inta badani ku xiran waqtiga magaalooyinka Moscow iyo St Petersburg. Taasina waxaa la mid ah dhaqdhaqaaqa burcadda internetka ee Shiinaha. Waxa kale oo aan eegnaa goorta ay burcadani ka howlgelayaan internetka waxay inta badan u dhexaysaa 9-ka ilaa 5-ta.
Dadka aan ku qanacsanayn tilmaamahaas ayaa qaba in waqtiga goob aysan noqon karin raad fiican, sidoo kalena qof kasta ayaa isticmaali kara burcadda fureheeda sida goobaha dembiga oo loo isticmaalo baaritaanka DNA-ga uma caddaato muran la'aan marka laga hadlayo dembiyada burcadda internetka.
Aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal, warbixintaasi Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinayay. Hay Jaamac.
Waa tahay Falastiin. Haddana waxaanu dhegeystayaashanada aan u soo gudbinaynaa waxa ka dhacay goobta ay ka socoto xafladda caleemistaarka. Waxaa ku sugan wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, ku soo dhowow mar kale idaacadda. Sidee ayay wax u socdaan?
Hadal badan lama ogola xilligan in la sheego sababta waxa bilaabatay xafladdii. Annaguna meel aan ka fogeyn xafladda ayaan ku sugannahay. Haatan waxaa khudbadeynaya senator ka mid ah laga qodoorto New York, waa Chuck Schumer oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga. Sidoo kale waxaa la filayaa daqiiqado yar kadib in madaxweyne Donald Trump, iyadoo hadda haatanba waa la kacay, in dhaartiisi la gudagalo oo la dhaariyo oo si rasmi loo dhaariyo, iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence. Waxaan kan odaxaa gudoomiye maxkamadda sare ayaa haatan lagu soo gooyey. Aan idhaahdo haatan waxaa loo yeeray madaxweyne ku-xigeenkii oo si rasmi loo dhaarinayaa, waxaana dhaarinaya maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka. Marka haatan dhaartii madaxweyne ku-xigeenka ayaa si rasmiya bilaabatay. Dhaarta kadibna madaxweyne ku-xigeenkana waxaa la filayaa in si rasmiya loo dheereeyo madaxweynaha dalkan Maraykanka. Haatan gacanta ayuu taagay, waxaana bilaabatay dhaartii madaxweyne ku-xigeenka oo si rasmi ah loo dhaarinayo. Marka daqiiqadahan soo socda ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka la dhaarin doona jaamacu. Marka xafladda ayaa haatan socota oo hadal badan lama oqola in haatan laga sheego.
Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaana toos u bilaabatay dhaarinta markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence. Sidoo kalena madaxweynaha ayaa isna goor dhow la dhaarin doonaa. Waa kugu soo noqon doonaa wixii soo kordhay Ismaaciil. Markana waxaanu dib ugu noqonaynaa martidii nala falanqeynaysay markaasi dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald J. Trump. Waxaa qadka ku jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalin ka ah ama wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, iyo Murshid Cabdi Baaruud oo isna u dhaqdhaqaaqa xisbiga Jamhuuriga. Aan siiyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waxaan ka hadalnay waxyaabo badan oo warbixinadiina aanu soo gudbinay goor dhownu ku jiray oo ku saabsan sida Trump uu ilaalin doono ballamadii uu qaaday, waxyaabaha saacidee guushiisii, iyo arrimaha Afrika. dalka Mareykanka haddii aannu hadda ugu soo laabanay, iyo sida waxa uu ka bedeli doono waddadii uu madaxweyne Obama 8 sano dalka ku soo waday, maxaa la filayaa oo isbeddel ah oo ku dhici doona nidaamkii Obama uu soo waday?
Waxay isku dayayaan qolooyinka Republicansku inay baabiiyaan arrintii ku saabsanayd caafimaadka dadka 20 milyan loo sameeyey, laakiin se dib bay kala kulmi doonaan taas, waayo ma jiro barnaamij ka kharash yar oo ay keeni karaan oo wixii kani qaban lahaana qaban karaya. Taasi waa mid. Tan labaad waxa weeye, dhaqaaluhu maaha walaal hadal hayn layska dhexdhaho maaha. Meeshani farsamo xoog leh u baahan tahay. Weli dadka dhaqaalaha ka shaqeeya ku hareereysan lamaynaan arag, mase u malaynayo inay bedeli doonto, inay abuurto shaqooyin fara badan oo mushaharooyin badan oo wanaagsan bixin doona oo ka duwan kuwii Obama uu keenay. Marka waxaan isleeyahay, hadalkan dhaadheer iyo salla-aantan socota 2 sanadood ayay waari doontaa. Dabeedna waxaan u malaynayaa, hadduu Ilaahay ka dhigo, 2 sanadood dabadeed in Kongreska wax weyn iska bedeli doono oo sheeko cusub bilaabi doonto. Laakiinse dib xoog leh ayaa soo fujahaysa waddanka gudihiisa ayaan anagu qabaa, oo gaar ahaan dhalinyartii oo dhan inay kacaan. Maaha dagaal iyo waxaynkaasi, laakiinse ka horimad siyaasadeed ayaa iman doona walaal.
Ansiyo Murshid Cabdi Baarud, Murshid, maxaa la filayaa oo ugu horeeya ama waxyaabaha ugu waaweyn ee markiiba Donald Trump marka xafiiska uu la wareego uu wax ka bedeli doonaa?
Aad baan u xushmeynayaa aragtidiisa, laakiin anigu ma aaminsani inay wax waaweyn oo mataqaanaa oo yani dhibaatooyin ummadda Mareykanka u keenaya inay ka dhac doonaan Mareykanka, ma aaminsani. Waxaan isleeyahay, Democratic Institution-ka Mareykanku aada buu adag yahay, wayna ka waaweyn yihiin hal shaqsi iyo aragtidiisa, walow uu madaxweynihii Mareykanka isagu yahay. Laakiin waxaan isleeyahay, Kongreska xisbiga jamhuuriga ee gacanta ku haya Kongresku, dhinac marka loo eego, way ka aragti duwan yihiin madaxweynaha. Waxyaabo badan oo isagu ballan qaaday oo dhib u keeni kara Mareykanka, hadday noqoto waxyaabaha tradeka, hadday noqoto qaybo kamid a Obama care iskusii uma arkaan weli, oo waa arrin u baahan kulli in aada looga shaqeeyo. Xagga canshuuraha oo mataqaana corporate tax bracket in lahoos loo dhigo, way ka siman yihiin xag si guud principle ahaan, laakiin detailsku way ku kala duwan yihiin. Marka waxaan dhihi karaa anigu, ajendaha Kongreska ayaan aad yacni u xiisaynayaa ay keeni doonaan marka laga tago ku isagu keenayo, markuu isagu soo barboosgarayo. Waxaan aaminsanaya wax badan oo ka badan in la bedeli doono, laakiin hal baa xusid mudan. Yacni siday ku yimaadeen horeyna waan uga dhawaajiyey, yacni xisbiga jamhuurigu dhammaan Mareykanka marka 4 gobol laga reebo maanta iyaga gacanta ku haya, 4 iyo 6 gobol bay abalabada guri state capitalada gacanta ku hayaan, aba hal guri oo kamida ku hayaan. Taariikhda Mareykanka ee modern history-ga hore uma dhicin. Taas waxay keenaysaa in waxay kutusaysaa dadweynaha Mareykanku inay aada uga xiisa dhigeen barnaamijka liberaalka ah ee keenaya dadka madowga ah, aba dadka immigrantiga ah, aba dadka yani xagga mataqaanaa social statuskooda, xagga dhaqaal ahaan low income-ka ee Mareykanka degani. Systemka dimuqraadigu uu last 50 years kula dhaqmay system shaqaynaya maaha. System kan ah mataqaanaa in dadka la quudiyo laakiin ay xisbi dimuqraadigana ku tiirsanaadaan. System ka duwan baan rajeynayaa inay xisbiganagu keenaan, oo ah dadka in shaqooyin loo abuuro, sharaftooda iyo karaamadooda soo noqoto, yacni hankoodii iyo islaweynaantoodii soo noqoto. Yacni
waxa weeye, haddii dib loo noqdo oo la sheegayo in sharaf iyo la ilaaliyo sharafta walaalka uu ka hadlayaa, waxa weeyaan tii adoonta
Murshid
tii adoonsiga weeye, loo ogoleyn dadku inay iskuullo wanaagsan galaan, loo ogoleyn dadka masaakiinta inay helaan markay shaqo waayaan wax la caruurtooda ay ku naasnuujiyaan. Marka hadduu walaalkay u haysto sharaf hore oo Mareykan lahayn soo noqonayso, ha ogaada isaga iyo wixii lamid ahaa inayna halkan joogeen maanta haddayna dimuqraadiyadda iyo waxay kasoo shaqeeyeen dadka dimuqraadiga haddayna ahayn. Taasi waa tii koowaad. Tii ugu dambeysa ayaan doonayaa Afrika inaan ku noqdo. Afrika waxaan la sheegayaa lacagtan la siiyo, run haddii la sheego, ugu yaraan sanad kastaba $60 billion ayaa adduunyadan Yurub iyo Mareykan kasoo gala Afrika. Waxay siiyaana marka laysu geeyo $10 billion maaha. Marka Afrika waa laga macaashaa, taas ayuuna qoto dheerayn doonaa wadaadkan maanta madaxtooyada qabanaya.
Waa mahadsan tahay guud ahaana idaacaddeenni qaybtii hore dhegeystayaal. Waa naga inta muddo hal saaca oo soo socotana waxaanu sii wadi doonaa wararka iyo warbixinada ku saabsan dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka, Donald J. Trump.